Hei, mitt navn Henrik Sølje Bygnes. Jeg jobber med IT-sikkerhet og digital etterforskning. I denne podcasten snakker jeg om IT-sikkerhet og hva virksomheten din kan gjøre for å sikre datasystemene deres. Jeg skal også se på hvilke metoder svindlere bruker for å prøve å hacke seg inn i datasystemene deres, og hvilke konsekvenser det kan ha for en virksomhet dersom man blir hacket. I denne episoden skal jeg snakke om et av de mest utfordrende aspektene ved moderne sikkerhet, nemlig menneskelig manipulasjon, eller social engineering, som det heter på fagspråket. En av de mest utfordrende aspektene ved moderne sikkerhet handler ikke lenger bare om å beskytte datasystemer og nettverk mot tekniske angrep, men også det om å være bevisst på den menneskelige faktoren. Og denne trusselen går da under navnet social engineering. Og dette er en metode som utnytter psykologiske mekanismer for å manipulere enkeltpersoner til å avsløre sensitiv informasjon, utføre uønskede handlinger, eller gi uautorisert tilgang til systemer. Mennesker er nesten alltid det svakeste leddet, og det trengs bare at én person gjør en liten feil for at det skal gå ut over resten av nettverket eller virksomheten. Og da hjelper det ikke å bruke mye ressurser på å sikre det tekniske, hvis folk på innsida ikke er opplært. Så, i denne podcasten skal vi ta en titt på den fascinerende verden av social engineering. Vi skal utforske hvordan angripere bruker sine kunnskaper om menneskelig adferd til å bygge tillit, utløse frykt eller appellere til nysgjerrighet for å oppnå sine mål. Jeg vil se på de ulike taktikkene som brukes, fra phishing, e-poster og telefonsvindel til fysiske angrep. Det skal vi hjelpe lytterne med å forstå de potensielle risikoene de står overfor i det digitale landskapet. Vi skal utforske en rekke eksempler på social engineering, i tillegg til hva man bør være oppmerksom på for å hindre slike angrep. Den første delen jeg tenkte å gå over er phishing. Phishing er en av de mest utbredte formene for social engineering, og det kan for eksempel være å lure og bedra mennesker til å avsløre sensitive og personlige opplysninger som passord, kredittnummer eller personlige identifikasjonsdata. Og dette gjør de ved å få brukeren til å tro at de kommuniserer med en pålitelig kilde. Og dette oppnås vanligvis gjennom utsendelse av falske e-poster, meldinger eller nettsider som er designet for å se ut som de tilhører kjente organisasjoner eller tjenesteleverandører. Og det er flere måter å utføre phishing på. En av de vanligste metodene er gjennom bruk av en phishing-nettside. En phishing-nettside er en forfalsket nettside som er nøye designet for å ligne på en ekte nettside. Og det er viktig å innse at hvem som helst kan kopiere en nettside og publisere en kopi på nytt. Hvis du ved et uheld bruker denne falske nettsiden og for eksempel prøver å logge inn, kan angriperen stjele både brukernavn og passordet ditt, og eventuelt annen sensitive opplysninger du bruker for å logge inn. Disse nettsidene inkluderer ofte navnet til tjenesten eller nettsiden de etterligner, men med små forskjeller som skrivefeil eller andre domenenavn. Så for eksempel facebook.org i stedet for facebook.com, eller Facebook med to nuller i stedet for OR, i stedet for facebook.com. Så hvis man er usikker, så er det ekstremt viktig å dobbeltsjekke URL-en eller nettadressen. Sjekk at det faktisk står facebook.com, for å sikre at du faktisk er inn på den ekte nettsiden. Phishing-e-poster er også et vanlig angrep, og i likhet med nettsider er phishing-e-poster en form for svindel, der en angriper prøver å sende en tilsynelatende legitim e-postmelding til en person eller organisasjon, men med hensikt å lure mottakeren til å utføre en uønsket handling. Og disse e-postene er ofte utformet for å se ut som de kommer fra pålitelige kilder, som for eksempel kjente selskap, banker, tjenesteleverandører eller til og med myndighetsorganisasjoner. Noen ganger kan det være vanskelig å skille en ekte e-post fra en falsk en. Så hvis du mottar en e-post som spør om sensitiv informasjon eller vil at du skal klikke på en lenke, kan det være greit å være skeptisk, med mindre du forventer e-posten. Ofte kan det være lurt å gå inn på nettsida og dobbeltsjekke at innholdet av e-posten stemmer. Og hvis du mottar en lenke i e-posten for å fylle inn sensitiv informasjon eller bytte passord, kan det være lurt å selv finne fram til nettsida og fylle inn informasjonen der. Og i mange tilfeller kan du motta en e-post som inkluderer personlige detaljer om deg, som for eksempel mobilnummer, navn og passord. Og jeg prøver angriperen ofte å skremme deg til å betale eller oppgi annen sensitiv informasjon. Og da er det viktig å merke seg at tilstedeværelsen av slike opplysninger ikke nødvendigvis betyr at du har blitt hacket. Det kan simpelthen tyde på at disse detaljene har blitt hentet fra tidligere lekkasjer eller generelle søk på nettet. Det er en god praksis å være oppmerksom på hvilken passord, e-postadresse og telefonnummer som er knyttet til deg, og jevnlig sjekke om det har vært lekkasjer knyttet til disse opplysningene. Og her har man mange gode nettsider, som for eksempel haveibeenpwned.com, pwned skrevet p-w-n-e-d, alltid et ord. Og denne nettsiden har en enorm database med passord, e-postadresser, brukernavn og mobilnummer, og kan fortelle deg hvilken personlig informasjon som har blitt offentliggjort. Og ikke bare sensitiv informasjon har noe å si. Det er viktig å være klar over hvilken generell informasjon om deg som er tilgjengelig på nettet. Og denne kunnskapen kan utnyttes av angripere for å lure deg ved å skape en falsk følelse av kjennskap eller troverdighet. Å ha denne bevisstheten og ta de nødvendige forholdsreglene kan bidra til å beskytte deg mot ulike former for social engineering. Og noe som kan være lurt å gjøre iblant er å søke på navnet ditt på for eksempel Google og søke som dukker opp. Og det er en hel del andre teknikker en social engineer vil bruke for å prøve å lure deg. Selv erfarne datafolk kan bli lurt hvis de riktige ordene og opplysningene blir brukt. Så hvis du hører eller leser noe av det følgende som skal ramse opp, så bør du kanskje tenke deg en gang til før du gjør noe. Og tidspress er det første. En social engineer kan skape en følelse av tidspress for å få målet, altså deg, til å handle raskt, uten å grundig tenke gjennom situasjonen. Og dette kan føre til at du tar impulsive beslutninger, som å dele sensitive opplysninger eller utføre handlinger du normalt ikke ville gjort. Det neste er autoritet og tillit. En angriper kan late som om de har høy autoritet, eller er en pålitelig person. Dette inkluderer å late som de er fra en respektert organisasjon, teknisk support, eller til og med en kollega. Målet er å utnytte tilliten personen har til den falske autoriteten. Det neste punktet er gjensidighet. Gjensidighetsprinsippet innebærer å tilby noe først for å få noe tilbake. Og en social engineer kan gi målet en liten fordel eller tjeneste i håp om om å få målet til å føle seg forpliktet til å gjøre en tjeneste tilbake. For eksempel å dele sensitiv informasjon eller betale. Det neste punktet er frykt og trusler. En social engineer kan bruke negative konsekvenser hvis målet ikke gjør det de vil. Og dette kan inkludere trusler som rettslige skritt, offentliggjøring av kompromitterende informasjon eller økonomiske tap. Målet er å skape frykt eller panikk for å tvinge en handling. Og så er det også utallige andre måter man kan bli manipulert på. Men dette er noen av de vanligste og mest suksessfulle metodene. Og bare det å være klar over disse teknikkene kan være til stor hjelp. Mange tenker kanskje at dette er allmenn kunnskap, men folk går stadig på slike svindler. Så det er veldig viktig å bli påmint at dette er en reell trussel. Og hvis det er noe man er usikker på, så er det nok best å unngå det. Og akkurat dette her kan skje på mobil også. Mange er kanskje kjent med Microsoft Tech Support, hvor folk ringer deg og later som om de er fra Microsoft. De sier at du har problemer på PC-en din, som de kan fikse, og så tar de betalt store summer for arbeidet sitt. Og mer sofistikerte angrep skjer også, hvor avsender eller oppringer ringer fra et kjent nummer, ofte kalt mobilkapring eller spoofing. Og dette betyr i praksis at du kan motta en melding fra et kjent og lagre nummer på din mobil, men oppringeren er en helt annen person. Meldingen mottatt fra et spoofer-nummer vil dukke opp helt normalt. Det vil ikke havne i en separat meldingsboks, som om det var et annet nummer. Om du utsatte prøver å svare på meldinger eller ringe tilbake, så vil personen som eier nummeret motta meldingen eller bli ringt. Personen som har spoofet nummeret vil ikke få noe som helst svar. Og det som kan være enda farligere er når noen oppgir seg for å være en bedrift. Det er fullt mulig å sende en melding hvor avsender for eksempel er Facebook. Meldingen blir altså ikke sendt fra et nummer, men med navnet Facebook. Og dette er skummelt, da du umiddelbart skaper troverdighet. Om en melding som for eksempel sier «Passordet ditt har blitt endret. Hvis dette ikke var deg, klikk umiddelbart for å resette det, eller tilbakestille det». Dette skaper også hastverk og frykt. Og det skumle med denne type angrepet er at alle kan gjøre det. Det krever ikke noe mer enn veldig grunnleggende ferdigheter, og det er ofte ikke mer avansert enn et nettsøk og bruk av en gratis tjeneste. I tillegg så er det relativt lett å utføre slike angrep helt anonymt eller utenfor landet hvor politiet ikke kan gjøre noe med tap eller skader. Så har vi også fysisk angrep, mens digital kommunikasjon og teknologisk angrep er velkjente. Utgjør fysisk social engineering er like farlig, om ikke mer direkte trussel. Denne formen for angrep involverer direkte mellommenneskelig manipulasjon, der angriperen utnytter psykologiske svakheter og menneskelige tendenser til å oppnå tilgang til steder, informasjon eller systemer som ellers ville vært utilgjengelige. Når en svindler eller angriper ikke bare er tekst bak en PC-skjerm, men et ekte menneske med et fjes og en personlighet, er det mye enklere å stole på personen. Noen former for fysisk social engineering inkluderer smyging. Dette innebærer at en person uten rettigheter eller autorisasjon følger etter noen som har adgang til et sikre område, med den hensikt å utnytte persons tillatelse til å komme seg inn. En angriper kan også lure en beboer eller ansatt til å skanne adgangskortet eller ta bilder av en nøkkel, som enkelt kan bli brukt til å kopiere den. Det finnes også flere teknikker for å lure en person til å tillate deg å gjøre dette, som for eksempel kan angriperen ta på seg noen arbeidsklær og forklare at de er der for å fikse låsen. Så er det også falsk autoritet. Her vil angriperen opptre som en autoritetsfigur, som for eksempel en IT-tekniker eller sikkerhetsvakt. De kan hevde at de trenger å inspisere systemene eller lokalene og dra nytte av respekt for autoriteter. Og så er det også medfølelse. Dette innebærer å appellere til målets følelser, sympati eller ønske om å hjelpe deg. Angriperen kan late som de er i nød, eller be om tjenester for å utnytte målets godtroenhet. Selv om dette kan virke urealistisk i noen tilfeller, så er det mange eksempler på dette. Et eksempel på dette ble presentert på DEFCON, som er verdens mest kjente hackerkonferanse. Her var det en kvinne som overtok en manns bankkonto og endret passordet hans på bare noen få minutter. Måten hun gjorde dette på var at hun ringte til banken med et forfalsket nummer, som var mannens nummer, da, altså et spufa nummer. Og i bakgrunnen spilte hun av lyd av et gråtende barn og trøstet det falske barnet gjennom samtalen. Og dette skapte da tidspress og stress, og til slutt så fikk hun mannen sin e-postadresse og endret passordet hans til et som hun valgte. Andre former for fysisk social engineering kan til og med gjøres uten fysisk kontakt med mennesker. Disse typer angrepene kan innebære det å fysisk installere enheter i nærheten, sende skadelig maskinvare i post, eller til og med overbevise ansatte eller enkeltpersoner til å plugge i skadelig maskinvare i PC-en sin. Så noen eksempler på slike angrep er en Wi-Fi Pineapple. Dette er en enhet som utnytter menneskers trang til å koble seg på et trådløst nettverk. Denne enheten etterligner kjente wifi-tilkoblinger for å lokke brukerne til å koble seg på den falske tilkoblingen. Og dette gir angriperen muligheten til å overvåke all trafikk på nettverket og utføre forskjellige typer angrep. Angriper vil sannsynligvis installere denne enheten i nærheten av området eller personen de vil angripe, og vente på at noen kobler seg til. Og denne her metoden, den utnytter både det menneskelige og det tekniske, da mobiler automatisk vil prøve å koble seg opp på nettverk med kjente navn. Og så har du også en rubber ducky. En rubber ducky er en USB-enhet som ser ut som en helt vanlig minnepenn. Men når han plugges i en PC, så vil han oppføre seg som et tastatur. Og dette kan da brukes til å utføre handlinger som å raskt skrive inn skadelige kommandoer, eller stjele data. Ofte tar ikke dette lenger enn et par sekunder etter enheten er plugget i en PC. Og for å lure folk til å plugge det i, så kan man for eksempel skrive en lapp på enheten med teksten «Ikke åpne» for å appellere til folks nysgjerrighet. Og så har du også en rubber ducky. En rubber ducky er en USB-enhet som ser ut som en helt vanlig minnepenn. Men når han plugges i en PC, så vil han oppføre seg som et tastatur. Og dette kan da brukes til å utføre handlinger som å raskt skrive inn skadelige kommandoer, eller stjele data. Ofte tar ikke dette lenger enn et par sekunder etter enheten er plugget i en PC. Og for å lure folk til å plugge det i, så kan man for eksempel skrive en lapp på enheten med teksten «Ikke åpne» for å appellere til folks nysgjerrighet. Og så har du da en helt vanlig minnepenn. Selv uten noe ekstra spesiell maskinvare, kan en tilsynelatende uskyldig minnepenn være like farlig. Hvis noen finner en minnepenn på gata, eller mottar en i posten for eksempel, kan nysgjerrigheten føre til at noen åpner filene som er lagret på den enheten. Og dette kan ha føre til infeksjon av datamaskinen med skadelig programvare. Og så har du OMG Cable. Dette er en ganske ny enhet. Men i likhet med en rubber ducky, så er dette en type USB-kabel, som synes er en helt vanlig ladekabel, når man har innebygd maskinvare for angrep. Så når denne kabelen blir koblet til en datamaskin eller mobil, så kan angriperen få fjernkontroll over enheten, eller utføre forskjellige typer angrep som er ferdigprogrammert på enheten. De eksemplene her, de viser hvordan en angriper kan utnytte teknologi og menneskelig nysgjerrighet for å oppnå uautorisert tilgang til systemer, informasjon og nettverk. Å være oppmerksom på disse truslene og praktisere sunne sikkerhetsrutiner er veldig viktig for å beskytte deg mot fysiske social engineering-angrep. Og det finnes også veldig mye man kan gjøre for å beskytte seg mot disse typene angrep. Men det aller viktigste er å være kritisk og være klar over angrepene og farene. Hvis noe er for godt over sant, så er det som regel det. Så, nå har vi sett på hva social engineering er, hvordan svindlere bruker social engineering. Vi har vært gjennom phishing og spoofing, i tillegg til ulike teknikker som svindlere bruker. Vi har også sett på fysisk social engineering, og jeg har presentert en del metoder for hvordan du kan beskytte deg og virksomheten din mot slike typer angrep. Hvis du vil ha hjelp til å sikre din virksomhet mot IKT-angrep, kan vi i Einar Safety hjelpe deg. Vi har langt fast tilbake oss i en digital etterforskning og etterretning, og vi vet hvordan vi kan sikre virksomhetens IKT-systemer og den informasjonen som dere har lagret. Såkalt IKT-sikkerhet eller cybersikkerhet. Eller datasikkerhet for å bruke et folkelig uttrykk. Ta kontakt med oss enten du vil ha en gjennomgang av IKT-sikkerheten, eller hvis du vil at vi skal komme av en temadag eller fagdag med de ansatte om viktigheten av en god IKT-sikkerhetskultur. Vi kan også tilby kurs innen IKT-sikkerhet. Du finner kontaktinformasjonen vår på einarsafety.no. Vil du følge oss på sosiale medier? I så fall kan du bruke hashtag einarsafety.